U hronici trećeg programa možete pratiti osvrt Petra Jončića na filmove Martina McDone, tri bilborda ispred Ebinga u Misuriju i Rubena Estlunda Square, prikazane na 46. festu. U nastavku hronike emitovaćemo osvrt Dejana Petrovića na filmove Julijana Farua U domenu perfekcije i Sergeja Loznice Dan pobede, koje je mogla da vidi publika 68. Berlinala održanog u nemačkoj prestonici od 15. do 25. februara. Opšte prihvaćena teza u svetu filma glasi da od lošeg scenarija, čak i kada je režija izbor glumaca veličanstven, ne može da nastane dobar film. Ako nas je veliki broj filmova ubedio u istinitost takve tvrdnje, onda je još veći broj onih koji su dokazali da reditelj koji ne misli o slici i montaži, već samo o dijalozima, više voli pozorište od filma. Na otvaranju ovogodišnjeg festa, uz najbolje preporuke i veliki broj osvojenih zlatnih globusa i nagrada BAFTA, stigao je tri bilborda ispred Ebinga u Misuriju Martina McDone, koji je otvorio brojna pitanja, od kojih je najprimetnije ono koje se tiče poetske budućnosti savremenog američkog filma. To pitanje je značajno jer se još od pojave filma Krvavo prosto braće Coen tradicija američkog autorskog filma strmoglavo vezuje za estetiku crne komedije koja je odevena u palanački noir. Kada se taj stil kopira decenijama, ne dolazi se do unapređenja filmskog jezika, jer dobar zaplet ne zavisi samo od apsurdnih dijaloških bravura koje nam uvek zvuče kao već viđeno. Manje rediteljski, a više scenaristički talenat Martina McDone u tri bilborda ispred Ebinga u Misuriju prepoznaje se upravo kroz pozivanje na tu tradiciju, posebno na koncept koji je imala serija Twin Peaks u kojoj se, podsjetimo se, zločin nad Lorom Palmer koristi kako bi se predstavila ruralna i primitivna Amerika. Tako bi bilo i u ovom filmu da kod McDone mnogi likovi nisu ostali na nivou krokija, zabavni i nadrealni u isto vreme, ali nedovoljno iskorišćeni u zapletu koji je prilično trivialan. Majka ubijene ćerke nije zadovoljna istragom lokalne policije i pokušava da skrene pažnju na taj događaj postavljanjem tri bilborda u kojima optužuje policiju za nemar. Glumica Frances McDormand u ulozi majke Mildred prolazi kroz lična preispitivanja koja su više vezana za odnos sa mužem, sinom, šerifom, lokalnim policajcima i drugim stanovnicima sela nego sa ubijenom ćerkom koja nam do kraja ostaje velika enigma. Stiče se utisak da McDonald nije želeo previše da se bavi njenim stradanjem, pa tako gledalac i ne osjeća preteranu empatiju zbog njene smrti. Sa druge strane, on upravo insistira na tome da pokaže kako je nasilje prirodna i normalna pojava preko koje se mirno prelazi baš zato što je uobičajena rutina cele zajednice. Pogrešno razumevanje zakona u državi koja se birokratski pridržava pravila i koja je sklona korupciji i zataškavanju zločina, tako postaje zarazna bolest koja se širi u čitavom Ebingu, velikoj metafori netolerantne Amerike koja ne priznaje poraz u građanskom ratu. Ali dok većina karaktera u filmu ne menja svoje poglede i stavove, duhovno unapređenje dobija samo policajac Dixon, koga ubedljivo tumači Sam Rockwell i koji od čoveka koga mrzite postaje pokretač istrage i borac za pravdu. Ako se u filmu Tri bilborda ispred Ebinga u Misuriju samo u tragovima osjeća životni košmar Luisa Buñuela, onda je on dominantan u filmu Square Rubena Estlunda, kanskog pobednika koji je vratio nadu da zlatnu palmu mogu poneti i filmovi koji nisu uvek visoko angažovani i socijalno kritični. Square je jedan od onih retkih filmova u kome se autor uhvati u koštac sa modernom umetnošću i njenim licemernim uticajem na svakodnevni život. Ruben Estlund, koji je baš kao i njegov kolega Martin McDone i reditelj i scenarista svog filma, otvorio je pitanje parodiranja šablonskih obrazaca visoko tolerantnog švedskog društva, milostivosti prema napuštenim licima, prosjacima i osobama ometenim u razvoju. Glavni junak Kristijan, koga igra Klaes Bang, je kustos muzeja savremene umetnosti koji pokušava da postavi izložbu pod nazivom Square, čiji je glavni koncept poziv posetiocima da u prostoru iscrtanog kvadrata postanu odgovorni i svesni moralnih načela. Za Estlunda je to bio povod da takvu utopijsku metaforu dovede u vezu sa filozofijom konceptualnih umetnika, u čijem korenu je ideja o brisanju granice između života i umetnosti i pretvaranje svakodnevnih delanja u performanse koji iznenađuju, zbunjuju, provociraju i pozivaju okolinu na učestvovanje. Estlundov humor je duboko intelektualan, gotovo pajtonovski, on svog junaka pretvara u marionetu koja stvara angažovanu umetnost ličnom odlukom da anonimnim pismom optuži sve stanare jedne zgrade da su lopovi kako bi povratio ukradeni novčanik i mobilni telefon. Jedna akcija, baš kao u performansima, izaziva reakciju. Kristijan dobija mobilni nazad, ali također izaziva bes onih koji su optuženi, a nisu lopovi. Uz tu scenu, tokom čitavog filma, mala umetnička dela putuju kadrovima poput kakvih delova snova koje je neko namerno ili slučajno ubacio u život. Tako je majmun kućni ljubimac, novinarke čovek sa Turetovim poremećajem, autentični anarhista na konferenciji za novinare, a kuvar u muzeju poput kakvog Jamie Olivera kreator prefinjenih recepata. Razlika između kustosa koji samo postavlja izložbe u muzeju i umetnika koji je stvara je u tome što prvi nikada ne zna kada je slučajno stvorio umetnost, dok drugi njome svesno manipuliše. I upravo to nam jasno poručuje Ruben Estlund. Ukoliko se pravite da razumete svet oko sebe, a niste svesni kada ga svojim ponašanjem remetite, onda i niste previše tolerantni. Ako je kraj filma Tri bilborda ispred Ebinga u Misuriju izrazito netolerantan jer populariše osvetu kao vrlinu, onda je film Square namerna provokacija zablude o toleranciji. I jedan i drugi film su duhovito posmatranje života iz pogrešnog ugla, onog u kojem su sistemi vrednosti zamenjeni kako bi filmski gledalac doveo u pitanje svoje životne navike, stavove i odluke koje mu tako vešto nameće moderno društvo. U nastavku Hronike možete slušati osvrt Dejana Petrovića na filmove Julijana Farua U domenu perfekcije i Sergeja Loznice Dan pobede, prikazane na 68. Berlinalu, koji se u nemačkoj prestonici održava od 15. do 25. februara. Tradicionalno smatran par excellence gospodskim belim sportom, kojim se aktivno bave samo pojedinci iz bogatijeg društvenog staleža, kao i oni koji u istim takvim društvima žive, tenis, za razliku od mnogih drugih pretežno kolektivnih sportova, u našim krajevima nekada nije privlačio bilo kakvu značajniju pažnju. To se pak drastično promenilo gotovo sinhronizovanim stupanjem na veliku scenu izuzetno talentovane generacije muških i ženskih takmičara, kada se našim ljubiteljima sporta fokus pažnje dramatično pomerio u pravcu tenisa. I upravo je legendarni američki teniser John McEnroe jedan od onih koji nam je ostao u dobrom sećanju zaslugom famoznih i donekle skandaloznih mečeva sa Slobodanom Bobom Živojinovićem krajem 80. godina. Neobično strukturisano čak i eksperimentalno stvarenje francuskog autora Juliana Farua U domenu perfekcije prikazano je u okviru prestižne selekcije Forum. Nesvakidašnjim spletom okolnosti izgleda da ovaj nekada slavni sportista ponovo dolazi u središte javne pažnje, budući da je nedavno snimljen i veoma uspešan švedsko-holivudski film Borg protiv McEnroe-a, u kojem se tematizuju njihovi nezaboravni dvoboji na Wimbledonu početkom 80. godina prošlog veka. I dok je u dotičnom, stereotipnom i tipiziranom delu istinski protagonista ipak Björn Borg, u ovom filmu je sasvim suprotan slučaj. Punih 90 minuta gledalac ima tu neobičnu privilegiju da posmatra neobične uglove sa isključivo McEnroe-ovih mečeva. Kao moto ostvarenja uzeta je poznata Godarova izjava kako film može da laže, ali sport nikada, pa će tako zainteresovani posmatrač moći da prisustvuje lekcijama ekspertsko-didaktičkog tipa, kakve se verovatno prave u analizama profesionalnih takmičara pred njihove važnije turnire. Ovde pratimo mehaniku servisa, hitrost kretanja, živost temperamenta, visprenost inteligencije i svakidašnju spremnost na raspravu uz upotrebu sočnih i živopisnih izraza engleskog jezika. Parijski Roland Garros ovdje je poprište na kojem iskusni francuski veteran uz naraciju režisera i glumca Matthewa Emerika analizira tajne McEnroe-ovog uspeha i iz svoje bogate privatne arhive mečeva izvlači paradigmatske momente u kojima se kamere sportskih televizijskih stanica najčešće isključuju iz svojih prenosa. Posredi je uistinu nesvakidašnje ostvarenje koje ciljnu grupu ne traži među širokom publikom, pa će ga većina gledalaca verovatno smatrati za monotono i zamorno filmsko delo. Međutim, onim retkim i istinskim zaljubljenicima u beli sport, u domenu perfekcije predstavlja će pravi mali dragulj, vredan višestrukog posvećenog gledanja i to ne samo zbog retko dostupnih stručnih observacija koje se ovdje u izobilju predočavaju. Filmovi ove vrste često ostaju nezasluženo skrajnuti u izdašnim programima velikih festivala i stoga je sasvim umesno i opravdano na njih podsjetiti širi krug javnosti. Iako je od njegovog formalnog završetka prošlo gotovo 53 godine, najkrvaviji od svih poznatih modernih sukoba, Drugi svjetski rat, i dalje izaziva kontroverze, debate i duboko uzburkane emocije. Na tom tragu veoma produktivni autor Sergej Loznica je gledaocima uglednog festivalskog programa Forum predstavio svoje novo dokumentarno ostvarenje Dan pobede. Njegova kamera nemo prati događanja u berlinskom parku Treptower tokom čitavog slavljeničkog dana 9. maja, dakle baš u onom gradu u kojem se previše od pola veka ovaj monstruozni globalni rat okončao. Iako je stilski i strukturno neobično srodan njegovom prethodnom filmu Majdan, ovdje je pak njegov interes usmeren ka potpuno suprotnom polu ideološko-političkog spektra, tako da mu se makar po pitanju pristrasnosti ništa ne može prebaciti. Posmatramo grupice ljudi koje se na tradicionalnom slavljeničkom mestu okupljaju od rane zore, a njihov sastav fenomenološki je toliko zanimljiviji ukoliko možemo primetiti njegovu znatnu međusobnu heterogenost. Pripadnici različitih generacija, životnih stilova, različitih etničkih skupina, isto tako različitih religijskih i političkih opredeljenja, oni spontano i bez unapred pripremljenih i određenih proceduralnih regulativa po svom nahođenju obeležavaju uspomenu na ovaj veliki istorijski datum. Izvođenje tradicionalnih plesova iz sovjetskog regiona i poluglasno i mahom neusklađeno pevanje partizanskih borbenih pesama praćeni su glasnim raspravama, ponekad udruženim i sa burnim neslaganjima. Sveopšti galimatijas dostojno ilustruje primjer blizak našim gledocima. U publici se jasno primećuju i takvi, inače do krajnosti su suprotstavljeni elementi poput srpskih radikalskih nacionalista i onih jugoslovenskih komunističkih unitarista. Dan pobjede po sebi ne obiluje atraktivnim događanjima, autor se doslovno pridržava svog minimalističkog stila i nipošto se ne meša u stavove protagonista, svima podjednako dajući mogućnost da ih autonomno izraze. Jedan naročito zanimljiv trenutak potvrdit će ovo pravilo. Prelepa rok kompozicija Olega Gazmanova, stvoren u Sovjetskom savezu, očigledno nastala nakon raspada ove monumentalne i megalomanske tvorevine naroda, van sumnje i dalje ima svoje posvećene, nostalgične poklonike. Ovaj događaj, koji se odvija jednom godišnje, čija se centralna manifestacija po pravilu odigrava u Moskvi, neuporedivo je značajniji po svom civilizacijskom i antifašističkom karakteru u odnosu na to sa kakvim sredstvima i na koji način se to konkretno čini. Premda su neka od tih sredstava patetična, neka gotovo i komična, iako su daleko od onih minulih slavnih proslavljanja tog datuma, činjenica da se on i dalje istrajno, makar u nekim evropskim zemljama i dalje obeležava, u mnogome je značajnija od svoje potencijalne repetitivne i na ispraznu rutinu svedene prakse. Dan pobjede mogao je biti u filmskom pogledu daleko kvalitetnije ostvarenje, ali to još uvijek ne znači da nije trebalo da sada i ovdje bude i napravljeno. U hronici trećeg programa pratili ste osvrt Petra Jončića na filmove Martina McDone, Tri bilborda ispred Ebinga u Misuriju i Rubena Estlunda, Skver, prikazane na 46. festu, a potom smo emitovali osvrt Dejana Petrovića na filmove Julijana Farua, U domenu perfekcije, i Sergeja Loznice, Dan pobede, koje je mogla da vidi publika 68. Berlinala, održanog u Nemačkoj prestonici od 15. do 25. februara.